ar Latvijas radioziņām bieglajā valodā studijā Eduards Beķeris. Rīgas domes deputāts Mārtiņš Bondars iestājās partijā Latvijas attīstībai. Tā šodien žurnālistiem pastāstīja pats politiķis. Uz jautājumu, vai viņš kandidēs 13. Saimas vēlēšanās, politiķis norādīja, ka jautājumu par kandidātu sarakstiem risinās pēc partiju kustību par un izaugsmi apvienības oficiālas izveidošanas. Viņš šādu iespēju neizslēdza un piebilda, ka nekādus lēmumus vēl nav pieņēmis. Bondars Rīgas domē bija ievēlēts no Latvijas reģionu apvienības Latvijas attīstībai saraksta. Iepriekš viņš bija Latvijas reģionu apvienību veidojošās partijas reģionu alianse biedrs, no kuras izstājās. Bet partijas Latvijas attīstībai kongress šodien vienbalsīgi atbalstīja politiskās apvienības dibināšanu un kopīga Saimas vēlēšanu saraksta veidošanu ar partijām kustību par un izaugsme. Latvijas attīstībai priekšsēdētājs Juris Pūce norādīja, ka tas ir vēsturisks lēmums, kas ietekmēs Latvijas nākotni. Rīgas pilsētas būvvalde vismaz tuvākos 7 gadus nevienu no Rīgas ielām vai laukumiem nenosauks par godu Krievijas opozicionāram Borisam Ņemcovam. Tā apstiprināja Rīgas domes deputāts Vilnis Ķirsis. Janvāra sākumā viņš vērsās pie Rīgas mēra Nila Ušakova ar rosinājumu, kādu no Rīgas ielām nosaukt par godu pirms 3 gadiem noslapkavotajam Krievijas opozicionāram Ņemcovam. Tobrīd mērs medijos pauda, ka pēc būtības šāda iniciatīva ir atbalstāma, taču Rīgā ir pieņemts nogaidīt pēc cilvēka nāvis 10 gadus pirms šādas ieceres īstenot. Arī uz Ķirša vēstuli Ušakovs personīgi neatbildēja, taču uzticēja priekšlikumu izvērtēt Rīgas pilsētas būvvaldei. Nedēļas laikā no Krievijas izraidīs 23 Lielbritānijas vēstniecības diplomātiskos darbiniekus. Tā šodien paziņoja Krievijas ārlietu ministrija. Tas ir Maskavas atbildes solis pret Lielbritāniju saistībā ar tās lēmumu izraidīt 23 krievu diplomātus pēc bijušā Krievijas dubultaģenta Sergeja Skripaļa saindēšanas. Tāpat Krievija atsauca savu piekrišanu atvērt Lielbritānijas pārstāvniecību Sanktpēterburgā, kā arī aptur Britu padomes darbību Krievijā. Lielbritānijas valdība jau gaidīja šādu Krievijas atbildes soli. Tā pavēstīja tās ārlietu ministrija. Bet Ķīnas parlaments šodien vienbalsīgi pārvēlēja Xi Jinpingu prezidenta amatā uz otro 5 gadu termiņu, bet par viceprezidentu ievēlēja viņa sabiedroto un bijušo pretkorupcijas iestādes vadītāju Vanu Cjišanu. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd mīnus 3 grādi, pušlēns vējš no ziemeļ rietumiem. Naktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, nedz lietus, nedz sniegs nebūs. Vējš pūtīs no ziemeļiem ar ātrumu 3 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra no mīnus 10 līdz mīnus 15 grādiem. Rītdien būs galvenokārt saulains laiks, nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu puses vējš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra no mīnus 1 līdz plus 3 grādiem.